เรื่องนักโทษประหารมีปราชญ์ทางพุทธที่ผมเคารพนับถืออยู่ท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์แสงจันงามหรือที่โด่งดังรู้จักกันแพร่หลายในนามของธรรมโคตรงานของท่านมีอิทธิพลทางความคิดกับผมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องลีลาวดีธรรมธาราธรรมลีลาโดยเฉพาะลีลาวดีนั้นผมอ่านแล้วถึงกับตั้งใจทีเดียวว่าจะเขียนนวนิยายแฝงคติธรรมเอาอย่างท่านบ้างเพราะเห็นจากมุมมองของคนอ่านว่านวนิยายอินธรรมะจะเข้าถึงคนอ่านได้ง่ายกว่าหนังสือธรรมะเชิงวิชาการล้วนปีใหม่ที่ผ่านมาผมได้รับของขวัญที่ทรงค่าจากท่านอาจารย์แสงเป็นนิยายขนาดสั้นเรื่องนักโทษประหารขนาดของหนังสือนั้นเล็กนิดเดียวจัดพิมพ์เป็นธรรมทานและแม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องแต่งทว่าก็ได้แสดงความจริงอันน่าสนใจรับฟังยิ่งกว่าบทความเชิงวิชาการที่มุ่งเน้นความตรงไปตรงมาเสียอีกอาจารย์แสงเขียนนักโทษประหารไว้ตั้งแต่ปี2508โดยเริ่มได้ไอเดียจากการมีโอกาสไปไขข้อข้องใจให้แก่นักโทษซึ่งแต่ละคนก็หน้าดำคร่ำเครียดอยู่กับชะตากรรมของตนที่ถูกจำกัดเขตไม่ให้ได้รับอิสรภาพยิ่งวินยูชนนอกกำแพงคุกทั้งหลายเมื่อเห็นปกหนังสือชื่อนักโทษประหารแว็บแรกผมพยายามเดาใจผู้ประพันธ์ทันทีว่าต้องการสื่อธรรมะประเภทใดหากผู้ประพันธ์เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านอาจารย์แสงผมคงนึกถึงนักโทษในเรือนจำที่กำลังรอเพชฌฆาตลงดาบอยู่จริงๆแต่นี่เป็นอาจารย์แสงที่ผมเคยคุ้นกับกลวิธีแฝงธรรมะของท่านจึงนึกถึงมนุษย์ทุกคนที่รอวันตายกันทั้งหมดทันทีเมื่ออ่านแล้วก็ทราบภายในไม่กี่หน้าว่าเดาถูกแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเดาถูกก็คือการอุปมาอุปไมยอันชาญฉลาดเหนือชั้นอ่านไปยิ่งไปกับความฉลาดอุบายและวิธีแตกความคิดอย่างละเอียดพิสดารของท่านขอยกตัวอย่างบทโต้ตอบระหว่างตัวละครเอกกับนักโทษประหาร
นี่คุณทำความผิดอะไรอ่ะจึงต้องมาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ข้าพเจ้าถามด้วยเสียงสุภาพนักโทษคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าดุจเห็นข้าพเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งดวงตาของเขามีแววขุ่นแสดงว่าไม่พอใจอย่างมากคุณเป็นใครมาจากไหนเขาถามด้วยเสียงเครียด
ผมไม่ได้ทำความผิดอะไรผมไม่ใช่นักโทษผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำ
คำตอบชวนฉงนของนักโทษย่อมดึงความสนใจใคร่รู้ว่าทำไมเป็นนักโทษอยู่แท้ๆแต่กลับไม่รู้ตัวแถมยังสำคัญว่าตนไม่ได้เคยทำผิดคิดร้ายแต่อย่างใดเลยเสียด้วยด้วยจังหวะการดำเนินเรื่องที่กระชับอีกไม่นานต่อมาเราก็ได้เห็นผู้บัญชาการเรือนจำกล่าวกับตัวละครเอกว่า
การประหารชีวิตนักโทษนั้นเรายกให้เป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตโดยตรงเพชฌฆาตมีอำนาจจะประหารชีวิตใครที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามใจชอบโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางทีนักโทษกำลังนอนหลับอยู่ดีๆเพชฌฆาตอาจจะเอาดาบไปฟันคอตายโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้บางคนกำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเพชฌฆาตอาจจะเอาค้อนไปทุบหัวตายก็ได้
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งของความน่าสนใจและไม่น่าจะมีที่ไหนทำกันอย่างนี้นึกอยากเลี้ยงก็เลี้ยงนึกอยากฆ่าก็ฆ่าและต่อข้อสงสัยของตัวละครเอกที่ว่ามีตัวอย่างให้เห็นตำหูตำตาเช่นนี้นักโทษทั้งหลายมีหวาดหวั่นพรั่นผวาอยู่ตลอดเวลาหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็กล่าวตอบเรียบๆว่า
ไม่มีนักโทษคนใดประหวั่นพรั่นพรึงต่อการประหารชีวิตเลยนักโทษส่วนมากลืมเสียสนิทว่าตนเป็นนักโทษประหารตัวเมื่อเห็นเพื่อนถูกประหารต่อหน้าต่อตานั่นแหละจึงจะระลึกขึ้นมาได้แต่ไม่ช้าก็ลืมสนิทแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินต่อไป
นอกจากข้อความสนทนาโต้ตอบอันเต็มไปด้วยมุมมองควรแก่การสะดุดใจแล้วยังมีบทสรุปของอาจารย์แสงเกี่ยวกับนักโทษแหกคุกซึ่งจะต้องฝ่ากำแพง3ชั้นซึ่งแม้มีผู้ให้ขวานทำลายกำแพงฟรีๆก็หาได้มีนักโทษสนใจสักกี่รายเนื่องจากพึงพอใจและเพลิดเพลินกับที่คุมขังอยู่แล้วเมื่ออ่านหนังสือนักโทษประหารจบไม่เพียงได้แง่คิดอันแหลมคมและฉลาดรอบคอบเท่านั้นผมยังเกิดมุมมองอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาในแบบของพุทธเราช่างงดงามมีเสน่ห์จับใจและที่สำคัญเปิดหูเปิดตาให้เห็นความจริงที่ถูกมองข้ามได้ปัญญาแบบพุทธไม่ใช่มีไว้เพียงสร้างโวหารสวยๆเตะตาเล่นแต่ละครั้งที่ฟังธรรมะคุณภาพจากผู้ดำเนินรอยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกตบแก้มเรียกสติให้ตื่นจากความงุนงงครึ่งหลับครึ่งตื่นและเห็นเป็นเรื่องตลกร้ายที่พวกเรากำลังลืมตาแบบคนยังไม่ตื่นโลกความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าแท้ๆแต่ใจกลับหลงเห็นเบี้ยวบิดไปกลายเป็นโลกแห่งอุปาทานที่คิดกันไปฝันกันไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
คุณคงเคยได้ยินข่าวนักโทษที่เพิ่งพ้นคุกได้วันเดียวยังไม่ทันไรไปตีชิงวิ่งราวอีกแล้วพอถูกจับก็ต้องกลับเข้าคุกอีกคล้ายอำนาจความเคยชินในคุกได้ทำลายความกลัวให้สูญสิ้นไปเสียแล้วนี่เป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นว่าเมื่อเข่าถึงจุดหนึ่งคนเราจะไม่เข็ดหลาบจากการถูกลงโทษจิตจะอยู่ในสภาวะงุนงงหลงมัวเมาไม่อยากหลบหนีไม่อยากหาทางออกตลอดจนอาจใกล้เห็นการถูกคุมขังคือวิธีทางที่เหมาะแล้วกับตนพวกเราต้องโทษด้วยคดีอุกชะกันอันใดลือจึงถูกคุมขังและประหัตประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางพุทธมีคำตอบอย่างชัดเจนอยู่แล้วความผิดประการแรกคือไม่รู้ว่าตนเองเป็นนักโทษความผิดประการที่สองคือแม้รู้ว่าเป็นนักโทษแต่ก็ไม่รู้ว่าทำผิดอะไรจึงต้องมาเป็นนักโทษความผิดประการที่สามคือไม่รู้ว่าชีวิตอิสระนอกคุกมีอยู่ความผิดประการสุดท้ายคือแม้รู้ทั้งรู้ว่าชีวิตนอกคุกมีแต่ก็ไม่ทราบว่าวิธีแหกคุกออกไปพบอิสรภาพต้องทำอย่างไรกล่าวโดยย่นย่อคือพวกเราผิดกันตั้งแต่เกิดด้วยความไม่รู้ความไม่รู้นั่นแหละความผิดสถานหนักสุดความไม่รู้สี่ประการที่ผมยกมากล่าวเป็นเพียงความผิดหลักๆอันที่จริงยังมีความไม่รู้อีกมากมายที่กลายเป็นความผิดกระทงเล็กใหญ่เช่นไม่รู้ว่าสภาพความเป็นมนุษย์คราวนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าภพชาติและการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแน่หรือไม่ไม่รู้ว่าตัดสินใจอย่างไรเรียกว่าบุญหรือบาปไม่รู้ว่าจะเลือกคบใครที่เคยร่วมบุญกันมาไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงใครที่เคยร่วมบาปกันมาก่อนปยานใหญ่ระหว่างหมู่มนุษย์ด้วยกันจะยกย่องชื่นชมผู้พูดว่าไม่รู้น้อยครั้งกว่าคนอื่นยิ่งบอกว่าไม่รู้น้อยครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งดูเป็นผู้รู้มากขึ้นเท่านั้นแม้สิ่งที่รู้จะไม่พาให้เอาตัวรอดจากคุกไปไหนเลยก็ตามประโยคทิ้งท้ายนักโทษประหารทุกคนมีความผิดติดตัวเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถูกตัดสินให้รับโทษประหารซ้ำซากก็ย่อมต้องไม่ใช่ความผิดเพียงเล็กน้อยความผิดนั้นต้องหนักที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาเลยทีเดียว
เธอเคยจำไหมเธอเมื่อละฝันประจำทุกค่ำคืนถ้าฝันดีก็สมหวังถ้าผิดหวังก็ทรมานกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นคล้ายและต่างกันอย่างไรรู้สึกบ้างไหมว่าคล้ายมีเธออีกคนร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทั้งในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อน